vastutusvõime või vastus Jumala võimetele. Oli 1999. aasta sügis. Üks tavaline koolipäev Holzbibrunni piiblikoolis hakkas läbi saama. Tulime õhtustesse loengutesse väsinult, sest päev oli olnud juba päris pikk. Seekord oli loengupidajaks Donna. Tema ja ta abikaasa Volli olid kui selle piiblikooli isa ja ema. Nad alustasid oma tööd koos kooli esimese lennuga 1973. aastal ning jätkavad ustavalt ka selle raamatu kirjutamise ajal 2019. aasta kevadel. Ma ei mäleta, mis täpselt oli Donna loengute teema. Ühes kohas näitas ta meil inglisekeelse sõnamänguga lausepaari. It is not your responsibility. It is your response to his ability. It is not your ability, it is your availability. Eesti keeles kõlab see natuke kohmakamalt. See pole sinu vastutusvõime, vaid sinu vastus tema võimetele. See pole sinu võimekus, vaid sinu valmisolek. Donna rääkis seal, kuidas me arvame, et Jumalal on meie võimeid ja oskusi väga vaja. Tegelikult on kõik see, mis meil on, Jumala antud. Tema teab meie oskusi ja andeid, aga ka puudusi ning möödalaskmisi paremini kui keegi teine. Tema teab ka seda, mis ülesandeid ta tahab meile anda. Jumala antavad tööd ei saagi omast jõust ega oskustest teha. Me peame Jumalal lubama ennast kasutada ning tegutseda meie läbi. Kui oleme kuulekad ja teeme seda, mida Jumal meile südamesse paneb, siis tema varustab meid kõige vajalikuga ja vastutab tagajärgede eest. Teiste sõnadega, minu võimed on piiratud, aga Jumal omad ei ole. Kui ma olen valmis selleks, et tema mind kasutada saab, siis võib tema minu elu kaudu teha mida iganes. See inglisekeelne salmike sai mu juhtlauseks kõigi Bosnias veedetud aastate jooksul. Sageli tundsin, et koorem oli liiga raske. Kohalikud ootasid minult oma probleemide lahendamist, aga mul polnud neid millegagi aidata. Mu võimed ja oskused olid piiratud, rahalised ressursid ka. Ma ei saa muuta kellegi alkohoolikust abikaasat, panna Bosnia riiki pensioneid suurendama või tekitada inimestele töökohti. Minu võimetes pole lõpetada nende korruptsiooni või ravida sõjaarme. Jumal tuletas mulle uuesti pidevalt meelde. See pole sinu vastutusvõime, vaid sinu vastus minu võimetele. Mina ei saanud oma jõust olla teistele lootusallikaks. Minu töö oli lubada temal ennast kasutada nii, nagu tema tahtis. 2017. aasta sügisel hakkasin Bosniast ära tulema. Mind hämmastas see, mida kohalikud mulle hüvasti jätuks ütlesid. Vähesed mainisid meie suuri humanitaarabi projekte. Enamik neist tänasid mind pisarsilmil, et olin inimesena nende jaoks olemas, jõin nende kohvi ja kuulasin muresid. Mitmed mainisid, et nad tundsid minu hoolimise kaudu esimest korda elus Jumala armastust. Mõned jagasid mälestusi sellest, mis neid kõige rohkem puudutanud oli. Mina ise ei mäletanud neid lugusid üldse. Jumal oli kasutanud minu elu, et teistesse inimestesse oma armastuse sõrmejälgi jätta. Kõige sügavamad jäljed olid jäänud hetkedest, kus ma ise ei teadnudki, et mu teod ja sõnad teisi mõjutasid. See pole minu võimekus, vaid minu vastus tema võimetele. Armu saanud patune või psühholoog. Oli 1999. aasta suvi. Tallinna Ülikooli lõpuaktus oli läbi. Hoidsin käes oma värsket bakalaureusekraadi diplomit psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika erialal. 2,5 aastat varem olin Jumalalt saanud kutse minna kooli lõpetamise järel Bosniasse. Kasutasin ülejäänud õpingute aega, et lugeda kõike, mida Bosnia-Hertsegoviina kohta leida suutsin. 3. kursuses uurimistöö tegin traumajärgse stressihäirest, mis inglise keeles on post-traumatic stress disorder ehk PTSD, ning sõjastressist kui selle ühest vormist. 4. kursuse lõpus tegin oma diplomitöö psühholoogilise abi osutamisest sõjaohvritele ning sain selle kaitsmisel parima tulemuse. Seejärel sain oma 4 aastat kestnud pingutuste tulemusena kätte diplooma cum laude. Olin omal poolt teinud kõik võimaliku, et Bosniasse minekuks valmistuda. Tundsin, et teooria on nüüd piisavalt selge, et ise kohale minna. 6 aega peale ülikooli lõpuaktust läksingi suvise missionirühmaga 3 nädalaks Bosniasse. Olin põnevusest ja erutusest lõhki minemas. Lõpuks ometi jõuan sellele maale, mille eest ma üle 3 aasta palvetanud olin ning millest pidi saama mu tuleviku kodu. 1. nädalal olime üle bosnialises koguduste noorte laagris. Kuulasin kohalike inimeste lugusid Jumala abist sõja keskel ning tundsin, et mina ei tea tegelikult sealse elu reaalsusest mitte midagi. Järgmised 2 nädalat olime Bihačis. Viisime seal varjupaiga leinud Kosovo sõja põgenikele humanitaarabi, aitasime kaasa kohaliku koguduse teenistustel ning käisime kohvi joomas Bihači noortega, kellega olime laagris tuttavaks saanud. Avastasin, et keelebarjäär polnudki nii hirmus, sest sealne keel on vene keelega väga sarnane. Mõistsin nende ajaloo ja kultuuri tausta, kuna olime Eestis samasugustest etappidest läbi käinud. Mind võeti kohe palju paremini omaks, kui näiteks mu kolleege Ameerika Ühendriikidest. Leidsin sedagi, et mu teoreetilised teadmised olid mulle endale eelinfoks vajalikud ja aitasid mul kergemini kohaneda. Teistele mõjus šokeerivalt kohalike lootusetus ja lühinägelikus tuleviku suhtes. Mina teadsin juba, et see on sõja üle elanud inimeste puhul tavaline. Samas avastasin kohalikega suheles kiiresti, et mu teooriad ei toiminud. Mitte kellelegi ei meeldi, kui neid koheldakse kui õpiku teksti näidis eksemplare. Jaa, härra Iksi teooria tõepoolest ütles, et inimesed käituvad nii. Selle ravimiseks tuleb teha nii. Ma ei ütelnud muidugi kohalikele, et üritasin neid vestluse ajal oma teooriate järgi analüüsida, aga inimesed tunnevad selle üsna kergesti ära. Mul tuli olla lihtsalt kaaslane nende kõrval, kuulata nende lugusid, lubada neil jagada, mida nad tahavad, ning siis mitte kuuldu üle kohut mõista või šokeeritult ahetada. Esimeselt Bosnia reisilt tagasi tulles oli mul järgmisteks kuudeks palju mõtlemisainet. Sain aru, et minul polegi neile pakkuda muud kui Jumala armastust. Minu teooriad ja ülikooli diplomid neid ei huvita. Roosis piiblikoolis käies kasvasin Jumalale lähemale, õppisin ennast sügavamal viisil tundma ning leidsin endale ka rahalised toetajad. 2000. aasta augustis Bosnia poole startides tundsin ikkagi, et olen sealsete inimeste aitamiseks liiga nõrk. Mida on minul neile anda? Tolla ajal oli meie rahvusvahelisel missioniorganisatsioonil OM International nõue, et kõik pikemaks ajaks tulevad uued töötegijad kogunesid alguses 2-nädalasele ettevalmistuskonverentsile. Seejärel jaotati meid sihtmaade järgi gruppidesse. Iga grupp läks edasi 5-nädalasele koolitusele, kus õpetati uusi töötegijaid juba vastavalt konkreetse piirkonna vajadustele. Minu grupis oli 5 inimest, kes oli teel Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikidesse. Meie koolitus toimus Rumeenias. Kuulasime mitmeid huvitavaid teemasid, aga minu edasist elu mõjutas kõige rohkem juhuslik vestlus ühe õppejõuga. Rääkisime Kristinaga elust ja inimestest, minu õpingutest ja tema elukogemustest. Kristina ütles välja huvitava mõtte. Armu saanud patune saab aidata teist inimest palju rohkem kui kõrgharidusega psühholoog. Psühholoog, kui ta on hea psühholoog, oskab näidata, kust valutab ja võib olla ka seda, miks valutab. Armu saanud patune saab ka suunata, kuhu see valu panna ning kus selle eest on õiglaselt tasutud. Nii juhtuski, et järgmised 17 aastat Bosnias olin ma sealsetele inimestele eelkõige armu saanud patune. Keegi, kes teab oma puudusi ja vigu, on ise kogenud Jumala armastust, andestust ja hingehaavade tervenemist ning nüüd aitab teistel ka leida Jumala abi. Bosnias ei peagi olema psühholoog, et näha, kust või miks inimestel valutab. Vastupidi, sa pead olema pime, et mitte märgata inimeste sõjatraumasid. Sõja ajal toimunu on igal pool pidev jututeema. Enamasti istuvad kohalikud koos, kiruvad sealset poliitilist süsteemi ning vihastavad korduvalt teiste pärast läbi elatud raskuste peale. Abi pole aga kusagilt tulemas. See on nagu suur seltskond patsiente, kes kõik istuvad haigla ooteruumis ning üritavad üksteist oma sümptomite kirjeldamisega üle trumbata, aga arsti kabinetti keegi ei sisene. Siis imestatakse, miks nende olukorras midagi ei muutu. Armu saanud patusena võisin neile rääkida Jumala abist. Mul on tõeliselt kahju, et te kõigest sellest pidite läbi minema. Mina teid aidata ei saagi. Ma ei saa kunagi lõpuni aru, kui rasked hingehaavad teil tegelikult on. Ma pole ise midagi taolist kogenud. Aga ma tean kedagi, kes suudab aidata. Kui sa lubad, ma räägin sulle temast. Öeldakse, et kõige paremini saab Jumal kasutada neid, kes on ära tunnud oma võimete puudulikkuse. Kui ma lähen näitama oma tarkusi ja teadmisi, tüütan kaaslased ära. Armu saanud patusena olen alandlik ning oskan teiste vigu ja valu mõista. Sellisel juhul tean ma ise ja teavad teisedki, et kogu au tulemuste eest kuulub Jumalale. Oma linna esimene kristlane. Oli 1999. aasta suvi ja mina olin lõpuks ometi jõudnud Bosniasse. Meie lühiajaline missionirühm kohtus Ungaris toimunud konverentsil. Mu tulevased rühmakaaslased tulid Bihačist meile mikrobussiga vastu. Kui nägin mägesid, mille taga pidi olema Bosnia-Hertsegoviina piir, rõõmustasin nagu kevadel laudast välja lastud vasikas. Olime ühe öö Bihačis, seejärel sõitsime edasi Bosnia evangeelsete koguduste noorte ühisesse suvelaagrisse. See toimus Horvaatias mere ääres. Mitmed Bihači inimesed olid samuti seal. Rõõmustasin, et sain kohe hakata õppima bosniakeelseid sõnu. Käisin rannal ringi, märkmik ja pliiats pihus. Kogusin uusi väljendeid ning proovisin neid kohe ka kasutada. Mind julgustas, et inimesed said mu lausetest isegi aru. Ühel päeval oli rannas ristimisteenistus. Meie üllatuseks läksid vette ka kolm noort Bihačist. Kaks neist olid teismelised tüdrukud, kes olid paari viimase aasta jooksul osalenud meie kohaliku koguduse teenistustel ja piiblitundides. Kolmas oli üks noormees, kes oli seal samas laagris teinud pühendumisotsuse ning kutsunud Jeesuse oma ellu vastu. Teiste eeskuju järgides läks temagi vette. Esimesena Bihači noortest läks ristimisele 16-aastane Senada nimi muudetud. Seisin täpselt ta selja taga, nii kuulsin ja nägin kõike väga hästi. Ta läks vees seisvate pastorite vahele ja pöördus siis pealtvaatajate poole. Ma olen pärit moslemi taustaga perest, ütles ta. Kui mu ema ja isa kuulevad, et ma olen ristitud, võivad nad mu kodust välja visata. Aga ma tahan saada ristitud ning oma eluga järgida Jeesust. Ma ei suutnud uskuda oma kõrvu. Milline usujulgus ja pühendumus? Senada teadis, et temast oli kohe saamas oma linna esimese protestantliku koguduse esimene ristitu. Tal polnud oma linnas ühtegi samaealist sõpra, kes teda Jeesuse järgmisel toetaksid. Ta oli Jeesuse nimel valmis kaotama kõik, kodu, vanemad ja oma pere. Senada oli ainult 16-aastane. Mida mina tema olukorras teeksin? Ma kasvasin üles kristlikus kodus, kristliku ajaloolise taustaga riigis. Tõsi, kommunismi ajal kiusati terves Nõukogude Liidus kristlasi taga, aga minu põlvkonnast läks seegi juba mööda. Kas ma suudaksin jääda oma usus püsima, kui oleksin oma peres ainuke Jeesuse järgija? Aga kui oleksin üksi terves linnas? See nädalool ei olnud kahjuks õnneliku lõppu. Laagrist tagasi tulles hakkas ta nii väga kartma vanemate reaktsiooni, et otsustas üldse mitte midagi rääkida. Selleks, et oma usuelu varjata, hakkas Senada aktiivsemalt sõpradega pidudel käima, katkestas koguduse inimestega suhtlemise ning läks oma eluga kiiresti põhja. 7 aastat hiljem tuli Senada koos teiste purjus sõpradega peolt. Neil oli raske autoõnnetus. Senada murdis kaela lüli ning jäi 23-aastasena tervest kehast halvatuks. Kuulsime tema õnnetusest ning püüdsime ka koguduse inimestega aidata nii palju kui võimalik. Mõned meie rühmaliikmed hakkasid regulaarselt nende perel külas käima, praktilistes töödes aitama ning vajadusel transpordiga abistama. Vähehaaval tekis võimalusi ka vaimulikel teemadel vestlemiseks, aga enamasti oli tunne, nagu oleks sein ees. Senada süüdistas kõiges Jumalat ega tunnistanud vähimatki osa enda valedest valikutest. Jumal ei saatnud neid purjus peaga rooli, nad läksid ise. Mitu aastat läks mööda? Korraga saime Senadalt üllatava teate. Ta soovis tulla koos meiega Balkani maade kristlikule naistekonverentsile. Tema õde Samira tuli hooldajana kaasa ning neil oli väga hea aeg. Paljud naised mäletasid Senadat tollest esimesest suvelaagrist. Senadal oli hea meel, et temaga taheti rääkida. Peale seda käisid Senada ja Samira veel mitmel kristlikul konverentsil ja suvelaagrites. Tundus, et Jumal puudutas neid seal. Kui me neid kodus külastasime, siis nad vältisid igasuguseid usuteemasid. Algul arvasime, et see on sellepärast, et nad ei taha häirida usujuttudega teisi pereliikmeid. Tegelikult oli tulemus sama ka siis, kui teisi kodus polnud. Selle loo kirjutamise ajaks 2019. aasta kevadel on Senada juba 13 aastat halvatud. Ta kahjustus on pöördumatu, sellest terveneda pole võimalik. Ta suudab pöidlenukkidega tähthaaval trükkida ning arvutil hiirt liigutada. Seetõttu meeldib talle sõnumeid saata ja arvuti mänge mängida. Patjade najal saab ta mõnda aega istuda. Kõiges ülejäänus sõltub ta täielikult teiste abist. Minusse jätis Senada lugu mitu sügavat sõrmejälge. Ühest küljest imetlesin laagrist tema usku ja otsuse kindlust. See pani mind sügavamalt ka oma elule ja väärtustele vaatama. Teisest küljest õpetas tema loo edasinekäik mulle, et suuri otsuseid ei saa teha ainult hetke emotsiooni põhjal. Paljudel valikutel on kallis hind. Kas ma olen tegelikult valmis seda maksma? Või ainult räägin teistega koos olles suuri sõnu? Peetrus lubas ka Jeesusele, et võib tema eest kas või surra. Mõned tunnid hiljem ütles ta teenijatüdrukule, et ei tunne Jeesust üldse.